Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Novoimenovani ambasador SAD-a u BiH Charles English rekao u Sarajevu da Sjedinjene Države ne vide drugu budućnost za Bosnu i Hercegovinu osim članstva u NATO i Evropsku uniju. Iz Ohajera saopšteno da će se visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak sljedeće sedmice sastati pojedinačno sa stranačkim liderima, te da je protokol o reformi policije i dalje na stolu.
Taj prijedlog ima podršku mnogih i predstavlja najbolju osnovu za dogovor. Vrijeme ističe i stranački lideri znaju šta se od njih očekuje. I ukoliko postoji iskrena politička volja na svim stranama da se postigne dogovor, visoki predstavnik je spreman da pruži svoju pomoć.
Predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović izjavio da je neustavna odluka Narodne skupštine o imenovanju Igora Radojičića za privremenog predsjednika tog BH entiteta.
Ta odluka je neustavna, ona se teško može proglasiti ustavnom, međutim jako je puno tih pravnih šupljina pa se te stvari mogu tumačiti ovako i onako.
Evropski komesar za proširenje Oli Reno sudio egoističnu jednostranost Rusije zbog prijetnji da će uložiti veto u Vijeću sigurnosti UN-a prilikom glasanja o nadziranoj nezavisnosti Kosova. U toku pregovori o formiranju buduće koalicione vlade u Kijevu. 17 poginulih nakon rušenja aviona u Kinshasi. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o pretresu tržnog centra Interex u sarajevskom naselju Stup zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi te potpisivanju deklaracije o miru između Sjeverne i Južne Koreje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novoimenovani ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English izjavio danas u Sarajevu da Sjedinjene Države ne vide drugu budućnost za BiH osim članstva u NATO i Europskoj uniji, te da na tom putu Bosna i Hercegovina mora još mnogo toga da uradi, a prije svega da istraju na reformama, u čemu ima podršku Sjedinjenih Država. U saopštenju iz Ministarstva vanjskih poslova BiH navodi se da je English predao kopije akreditivnih pisama načelnici odjeljenja za diplomatski protokol u MIP-u BiH Dragani Tadić. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Božidar Matić danas je u Sarajevu informisao predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića da država izdvaja svega 0,05% bruto društvenog dohotka za istraživanje i razvoj. U saopštenju iz predsjedništva navodi se da je na pripremnom sastanku za sutrašnji susret Komšića sa članom Europske komisije za nauku, istraživanje i tehnologiju Janezom Potočnikom, Matić ocjenio da bi Bosna i Hercegovina za istraživanje i razvoj trebali izdvajati 2% bruto društvenog proizvoda koje sada neko drugi troši. Ljiljana Zelen Karadžić ponovo je poručila svom suprugu optuženom za ratne zločine Radovanu Karadžiću da njihova porodica prolazi kroz pakao zbog njegovog skrivanja, te da ona djeca i unuci očekuju da se preda. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke BiH NHI Marko Tadić ocjenjuje da je potpisivanje protokola o reformi policije između Dodika i Sileđića drugi pokušaj da se položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini još više marginalizira. Pojašnjavajući da je prvi pokušaj marginalizacije bio u Washingtonu kada su se sastali Sileđić i Dodik bez predstavnika Hrvata, Tadić je danas u Mostaru konstatovao da su ti pokušaji poruka Hrvatima da se problemi u Bosni i Hercegovini rješavaju ili pokušavaju riješiti na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Američki predstavnik u pregovaračkoj trojici kontakt grupe Frank Wisner rekao je da je malo vjerovatno da će status Kosova biti riješen u 2007. godini. On je potvrdio da će trojica pregovarača dostaviti generalnom sekretarju Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu svoj izvještaj o pregovorima Beograda i Prištine do 10. decembra. Južnokorejski predsjednik Roh Moo-hyun i sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-il danas su potpisali deklaraciju o miru nakon samita održanog u Pjongjangu. Dvije bivše neprijateljske zemlje iz doba hladnog rata nikad nisu zaključile nikakvo primire, niti mirovni sporazum nakon završetka Korejskog rata 1950-53. godine. Kalifornijske vlasti su protekle dvije sedmice uhapsile više od 1300 kriminalaca iz inostranstva, kao i imigrante koji su ignorisali zahtjev da napuste Sjedinjene Države. Pritvorene osobe su članovi uličnih bandi, kao i stranci osuđeni za seksualne prekršaje, napade i otmice. Od početka 2007. godine preko 1000 ilegalnih imigranata je izgubilo život pri pokušaju da uđu u neko od zemalja Europske unije, saopštilo je talijansko udruženje Fortress Europe, koje podatke prikuplja na osnovu informacija objavljenih u medijima u Španiji, Grčkoj, Italiji i Malti, zemljama koje se najviše suočavaju sa ovim problemom. Više od 2000 erdora od oko 3200, koliko ih je juče ostalo pod zemljom u rudniku zlata u Južnoj Africi, danas je uspjeli izaći na površinu, saznaje su u upravi rudnika. Podataka o povrijeđenim nesreći za sada nema. Rudari su ostali zarobljeni kada je pukao električni kabel lifta koji izlači rudare na površinu. Avion za snabljevanje tipa Antonov 26 rušio se jutros nedaleko od rezidencijalnog dijela Kinshase u Kongu, javio agencije. Prema prvim izvještajima poginulo je najmanje 17 osoba. Dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u tržnom centru Interex u sarajevskom naselju bila je lažna. Utvrdili su danas pretraživanje tržnog centra pripadnici kontradivizione zaštite MUP-a kantona Sarajevo. Isplata septembarskih penzija u Republici Srpskoj počinje sutra. Prosječna mjesečna penzija u tom entitetu iznosi 242 konvertibilne marke i za 5,5 maraka i više od avgustovske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana izjavio je da protokol o ispunjavanju uslova za reformu policije u Bosni i Hercegovini koji su potpisali lideri stranke za BiH i SNSD-a Haris Ilajđić i Milorad Dodik nije dovoljan da Bosna i Hercegovina krene ka približavanju Europskoj uniji. Istovremeno iz OHR-a danas je saopšteno da će se visoki predstavnik Miroslav Lajčak sljedeće sedmice sastati pojedinačno sa stranačkim liderima, te da je protokol o reformi policije i dalje na stolu i da predstavlja najbolju osnovu za dogovor, izvještava Maja Bjelajac.
Visoki predstavnik Europske unije Javier Solana također je rekao da dogovor između Silajđića i Dodika ipak predstavlja pozitivan korak u nastojanju BiH vlasti da krenu putem evropskih integracija. Iako je javnost bila iznenađena dogovorom idejno-politički potpuno suprotstavljenih stranačkih prvaka, preovladalo je mišljenje da je kompromis postignut zarad evropske budućnosti države. Ali naknadne, sasvim oprečne izjave iz stranke za BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata postavile su pitanje šta su se zapravo stranački lideri dogovorili. Nakon što su dobili protokol, u OHR-u su ocijenili da je dokument nedorečen i zatražili od potpisnika dodatna pojašnjenja. Stranka za BiH dala je svoja tumačenja, a SNSD to do danas nije učinio, objasnivši samo da su u protokolu sadržana sva tri evropska principa o reformi policijskih struktura. Povodom protokola danas se oglasila i kancelarija visokog predstavnika, portparol specijalnog predstavnika Evropske unije i OHR-a Eldar Cubašić.
Nažalost, jedan od potpisnika dogovora nije dostavio svoja pojašnjenja i zbog toga taj dogovor u svom trenutnom obliku ne ispunjava tri principa Evropske unije. Vrijeme ističe i stranački lideri znaju šta se od njih očekuje. Visoki predstavnik će se iduće sedmice sastati pojedinačno sa stranačkim liderima i nada se da će ga oni obavijestiti da su uspjeli postići dogovor. Spreman je pomoći onima koji su spremni da sami sebi pomognu i ukoliko postoji iskrena politička volja na svim stranama da se postigne dogovor, visoki predstavnik je spreman da pruži svoju pomoć.
Dok lider nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uporno ponavlja da protokolom nipošto nije predviđeno ukidanje policije Republike Srpske, iz stranke za BiH stigla su sasvim suprotna pojašnjenja. U toj partiji, kako su prenijele agencije, kažu da protokol predviđa organizaciju policije na dva nivoa, državnom i lokalnom, te da se uopšte ne spominje ni pretpostavka ostanka policije entiteta. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata dana do 15 sati nisu željeli komentarisati protokol, ali su ostavili mogućnost da će u toku dana odgovoriti na zahtjev iz OHR-a o pojašnjenju spornog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko izjavio je danas da u ustavu tog BiH entiteta postoji pravni vakum u odnosu na situaciju nastalu nakon smrti predsjednika Milana Jelića i preuzimanja ove funkcije. Istovremeno predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović rekao je da je neustavna odluka Narodne skupštine o imenovanju Igora Radojičića za privremenog predsjednika Republike Srpske. Slušamo Erdoana Katanu.
U Banja Luci su u toku razgovori predstavnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića o načinu prevazilaženja problema nastalih iznenadnom smrću predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. U isto vrijeme u Banja Luci zasjeda i Vijeće naroda Republike Srpske koje će se također izjasniti o odluci Narodne skupštine da do izbora novog predsjednika Republike Srpske tu dužnost djelomično obavlja predsjednik skupštine Igor Radojičić. Predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Tomislav Tomljanović ovu privremenu odluku ocijenio je neustavnom.
Ona se teško može proglasiti ustavnom Ima, međutim, jako je puno tih pravnih šupljina, pa se te stvari mogu tumačiti ovako i onako. Bilo bi nekorektno sad govoriti nešto što je već u javnosti poznato, stav OHR-a, stav izbornog povjerenstva. Međutim, po meni izborno povjerenstvo ne može naći niti jedan argument da se vrši izbor, ponovni izbor potpredsjednika. Jer da bi se vršio izbor, mandat je osobni, da bi se vršio izbor nečiji, onda se mora proglasiti njegov mandat, prestanak mandata, a u izbornom zakonu se ne može naći niti jedna pretpostavka za proglašenje prestanka mandata aktualnim potpredsjednicima.
Danas je i predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko kazao da u Ustavu nije rješeno šta raditi u slučaju smrti predsjednika Republike Srpske, ali on nije želio ulaziti u ocjenu odluke Narodne skupštine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na jesenjem zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koje završava sutra, učestvuje i delegacija Bosne i Hercegovine. Predstavnica BH delegacije Azra Hadži Ahmetović tokom zasjedanja imala izlaganje o temi regionalizacije u Evropi. O tome opširnije u prilogu Ivana Katavića.
Na jesenjem zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope dominirale su uglavnom ekonomske teme. O temi ekonomska situacija u uvjetima globalizacije u Evropi obraćanje imala je Azra Hadži Ahmetović, predstavnica delegacije Parlamenta Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe.
Posebno sam apostrofirala da Europa nije amnestirana od negativnih efekata od globalizacije, jer su i evropske zemlje dale značajan doprinos, da kažemo, procesu globalizacije, jednako tako i ubirući pozitivne efekte od tog procesa. Međutim, ono na što sam htjela skrenuti pažnju, to je dinamizam procesa globalizacije i da Evropa više nema vremena da se bavi time da li je za ili protiv globalizacije. Ona se odvija, ona je u svakoj pori našeg života i tako dalje. I ono što, na što sam posebno apostrofirala kao potrebu da se promijeni evropski ekonomski i socijalni model.
Hadži Ahmetović je imala izlaganje o temi regionalizacija u Evropi, gdje je posebno ukazala na važnost ne samo ekonomskih, nego i kulturnih i povijesnih kriterija za profiliranje regiona.
Ja moram pomenuti da su današnji regioni primarno po ekonomskim kriterijima profilirani obzirom na potrebe i zahtjeve koje današnji svijet ima, posebno i sa posljedicama na onaj kontekst ili ugao što je glavna misija Vijeća Evrope, a to je proces demokratizacije i zadovoljavanja osnovnih ljudskih prava.
Jesenje zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope završava sutra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Gatavić.
Udruženje logoraša Hercegovačko-neretvanskog kantona podnijelo je tužbe protiv Federacije BiH kao pravnog sljedbenika Hrvatskog vijeća obrane zbog zatvaranja u logorima takozvane Herceg Bosne u periodu od 1993. do 1995. godine. Zvanično se procjenjuje da je kroz ove logore prošlo oko 30.000 ljudi. Iz Mostara, Tina Jelin.
Od zvančne objave poziva prije dva mjeseca udruženje logoraša grada Mostara pristiglo je više hiljada tužbi logoraša sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su tokom rata bili zatočeni u logorima Hrvatskog vijeća odbrane. Oko stotinjak predmeta je obrađeno i predano advokatskom timu. Rami Stiro, predsjednik udruženja logoraša grada Mostara.
Dvije su tužbe uručene. Mi sada formiramo drugi kontingent, to će otprilike svakih 20 dana do mjesec će ti kontingent ići, zavisi od priljeva, prijava.
Toku udruženja logoraša početak sudskih procesa očekuju najkasnije za godinu dana. U advokatskom timu udruženja na čelu sa Josipom Sladićem ovu informaciju nisu mogli potvrditi, jer kako kažu, to prije svega zavisi od nadležnih sudova. Osim Federacije Bosne i Hercegovine kao pravnog sljednika HVO-a, za logore Herceg Bosne tužit će se i Republika Hrvatska, zbog čega advokatski tim mnogo očekuje od predmeta u Hagu, posebno slučaja Jadranka Prlića i ostalih. Advokat udruženja Josip Sladić dodaje.
Činjenica je da je Republika Hrvatska sklapala i potpisivala određene posebne sporazume o posebnim odnosima sa Herceg Bosnom. Time se automatski involvirala u taj problem i to predstavlja i njezinu suodgovornost. Ima ljudi koji su bili na teritoriju Republike Hrvatske i tu je Republika Hrvatska isključivo odgovorna. Ima ljudi koji su nažalost bili u tim logorima HVO-a, gdje je po meni Hrvatska država suodgovorna.
Tužbe su podnijete na sudove prema mjestu nadležnosti. Od Republike Hrvatske najvjerovatnije će se zahtijevati da učestvuje u odšteti nakon presuda. Za svaki dan proveden u logoru bit će zatražena novčana naknada od 600 konvertibilnih maraka, dodaj Sladić.
Nekav europski standard koji je usvojen i u Republici Hrvatskoj se kreće od nekih 120 do 150 eura po jednom danu, ali danu boravka u legalnom zatvoru, dakle sa sudskim rješenjem, sa liječnikom, sa 4 obroka na dan, sa obaveznom šetnjom i sa datumom kad znate kad ćete izaći. Boravak u logoru je nešto puno, puno stravičnije i neusporedivije sa time i mi smo svi bili zajedničkog mišljenja da to mora biti valorizirano drugačije od tog standarda i smatrali smo da to mora biti barem dvostruko.
U Bosni i Hercegovini ne postoje zvanični podaci, ali se pretpostavlja da je tokom rata formirano više od 500 logora, kroz koje je u različitim periodima prošlo oko 100.000 ljudi. Nezvančno u logorima Herceg Bosne od 1993. do 1995. godine bilo je zatočeno oko 28.000 uglavnom Bošnjaka iz Hercegovine i Srednje Bosne. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 16 minuta, podsjećam na vijesti dana. Novo imenovani ambasador SAD-a u BiH Charles English rekao u Sarajevu da Sjedinjene Države ne vide drugu budućnost za BiH osim članstva u NATO i Evropsku uniju. Iz OHR-a saopšteno da će se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak sljedeće sedmice sastati pojedinačno sa stranačkim liderima, te da je protokol o reformi policije i dalje na stolu. Predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović izjavio da je neustavna odluka Narodne skupštine o imenovanju Igora Radojičića za privremenog predsjednika tog BH entiteta. Evropski komesar za proširenje Oli Ren osudio egoističnu jednostranost Rusije zbog prijetnji da će uložiti veto u Vijeću sigurnosti UN-a prilikom glasanja o nadziranoj nezavisnosti Kosova. U toku pregovori o formiranju buduće koalicione vlade u Kijevu. 17 poginulih nakon rušenja aviona u Kinshasi.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Prva sedmica u oktobru mjesecu je tradicionalno dječja nedjelja. Kako se obilježava u Mostaru?
Sve aktivnosti u vrtiću bile su osmišljene u vidu obilježavanja ove dječje nedjelje, a danas ste imali priliku vidjeti djecu koja su nam pokazala šta to znači dječje pravo na igru.
Idućeg mjeseca u Konjicu će biti održana tradicionalna manifestacija Dani Zuke Džumhura, u okviru kojih će biti dodijeljena nagrada za najbolju zbirku neobjavljenih priča.
Pristiglo je 30 radova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i iz zemalja Evropske unije. Predsjednica ovogodišnjeg žirija je književnica Nura Bazdulj-Hubijar. U toku je ocjenjivanje, iščitavanje, ocjenjivanje radova i trebalo bi do polovine ovog mjeseca da se znaju i rezultati koji će biti objavljeni na manifestaciji.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Pripadnici kontradiverzione zaštite MUP-a kantona Sarajevo izvršili su pretres tržnog centra Interex u sarajevskom naselju Stup zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Nakon što su utvrdili da je riječ o lažnoj dojavi, svi uposlenici vraćeni su na radno mjesto, informiše Sarma Boračić.
Nakon dojave da je u objektu Interexa postavljena eksplozivna naprava, policijski službenici su zajedno sa službenicima iz obezbjeđenja Interexa preuzeli sve mjere shodne procedurama za ovakve slučajeve. Iz MUP-a kantona Sarajevo govori Dragan Joković.
Nešto prije pola 12 kontradiverzioni pregled je završen. Tokom realizacije istog nije pronađena bilo kakva eksplozivna naprava i utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi.
O dešavanjima u Interexu govori Kemal Tači iz osiguranja Alarm Invest, koji osigurava objekat Interexa.
Sve je odrađeno na profesionalno, objekat je ispražen za nekih 2,5 do 3 minute. Stiče i radnika i klijenata koji su bili, odnosno kupaca. Sve je protekao u najboljem redu, nije bilo nekih problema.
MUP kantona Sarajevo trenutno radi na otkrivanju identiteta osobe koja je dojavila ovu informaciju policiji, a anonimne dojave o postavljanju eksploziva u objektima su u višegodišnjem prosjeku koji prema podacima kantonalnog MUP-a iznosi 10 do 15 dojava tokom jedne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz svijeta. Sjeverna i Južna Koreja potpisale su deklaraciju o miru posljednjeg dana trodnevnog samita u Pjongjangu. Time su se obavezale da će se angažovati na promociji mira i prosperiteta poluostrva podijeljenog prije više od 5 desetljeća, priredila Mirjana Rakela.
Dvije bivše neprijateljske zemlje iz doba hladnoga rata, podijeljene 38. paralelom, zapravo nikada nisu zaključile nikakvo primirje, niti mirovni sporazum nakon završetka rata 1953. No da bi mir i formalno bio potpisan, moraju svoje parafe na budući dokument staviti i Sjedinjene Američke Države i Kina, zemlje koje su također ratovale na suprotnim stranama u trogodišnjem sukobu. Do formalnog završetka rata dvije Koreje su se dogovorile da će blisko surađivati kako bi okončale vojno neprijateljstvo, osigurali mir i smanjili tenzije na poluotoku. Dogovoreni su i češći susreti na vrhu, iako ni ovaj put nije utvrđen datum novog samita. Pjongjang i Seul složili su se da ojačaju i ekonomske veze, osiguraju stalan željeznički promet kroz demilitariziranu zonu, formiraju zajedničko ribarsko područje na svojoj morskoj granici, o kojoj se spore posljednjih više od pola stoljeća. Za većinu Koreanaca značajno je da će biti olakšani susreti razdvojenih obitelji. Od samita čelnika dviju zemalja 2000. godine, oko 18.000 ljudi se nakon desetljeća razdvojenosti uspjelo susresti. Sporazum iz Pjongjanga stigao je dan nakon što je u Pekingu objavljeno da je Sjeverna Koreja spremna izvršiti denuklearizaciju svoje zemlje. Pomak u šestostranim pregovorima pozdravio je američki predsjednik George Bush, ističući kako bi to mogao biti model kako riješiti probleme s Iranom. Vjerujem da je ovo najbolji način kako postići cilj, bez slanja krivih poruka građanima. Pitali ste nas da li bi ikada sjeli za isti stol s Irancima. Pokazali smo da možemo sa Sjevernom Korejom. Vjerujem u ono što vam govorim i uvjeren sam da ukoliko uložite i vrijeme i trud, rezultati će sigurno doći.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, među kojima su Romi najbrojniji, sve češće upozoravaju kako su izvan procesa političkog odlučivanja. U tome ih sprečava čak i izborni zakon čiju izmjenu traže. Ovo su između ostalog stavovi izneseni na nekoliko okruglih stolova koji su održani u više BH gradova. Neke od poruka koje su se čule u Tuzli izdvaja Marko Divković.
Prema popisu iz 91. u Bosni i Hercegovini je bilo oko 9000 Roma, a po izvorima nevladinih organizacija skoro 10% više. Za promjenu stanja potrebni su popis i izmjene izbornog zakona, koji bi omogućio učešće Roma u lokalnoj vlasti, smatra Šaban Mujić iz udruženja Saj Roma.
Ako budemo imali toliki broj glasača i ako budemo imali dovoljno sredstava da obilazimo te romske zajednice, ja mislim da će doći do boljitka u svakom pogledu, pa i u političkom.
Predsjednik foruma građana Tuzle Vehid Šehić kaže kako se na zaštiti nacionalnih manjina neće postići ništa ozbiljno sve dok ne budemo imali državnu strategiju.
Oni će imati svoje predstavnike u lokalnim vlastima, ali šta će to u budućnosti značiti za njihov drugačiji tretman, razbijanje predrasuda prema tim nacionalnim manjinama, u prvom redu prema Romima, to je daleko, daleko širi problem nego što se tiče problema njihovog učešća u vlasti.
Petar Čivić iz Sarajevskog udruženja građana italijanskog porijekla nije optimista, jer se ne provodi ni postojeći zakon iz ove oblasti donesen prije 4 godine.
Molim vas, kantoni, zatim opština, gradov, bili su dužni da donesu prateće isto tako regulative, međutim do sada nisu donijeli. I kako vi onda pričati o svemu tome, molim vas, o pravima?
Bosna i Hercegovina mora mijenjati položaj svih građana, posebno manjina. To je obaveza iz Evropske konvencije i protokola broj 12, koji zabranjuju bilo kakav vid diskriminacije. Inicijative za promjenu izbornog zakona samo su početak ili pokušaj rješavanja tih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
U selima oko Srebrenice jedan od najvećih problema je nedostatak puteva. Zahvaljujući posebnim projektima za ovaj grad koji zajednički realizuju Vijeće ministara i entitetske vlade, situacija se mijenja nabolje. Tako je u selu Sučeska, čiji će stanovnici do Srebrenice konačno stizati asfaltnim putem, informiše Sadik Salimović.
Povratnik Salih Mehmedović o značaju puta kaže.
Znači previše, jer sad je ostvario se jedan cilj i san cijele mjesne zajednice i put kad imaš, sve ćeš ostalo steći nekim tokom.
Dolaskom asfalta u Sučesci se situacija znatno popravlja, ali prije 5 godina ovdje je život bio izuzetno težak, kaže Recep Mustafić.
Na početku povratak je bio težak, nije bilo ni struje, ni putevi nikakvi. Sad je donekle bolje, falilo bi nam malo više mehanizacije, a također i posla za omladinu. jer ja sam ovdje 2002. došao, ne radim jedino nešto ovako privatno, znači da ima posla, bolje bi bilo, strani normalno da je, hvala Bogu, puno bolje, daj Bože da je to bilo mnogo ranije, ali nikad nije kasno, dobro je ovako, tako da nadamo se nekom bolju povratku, jedino sa više zaposlenja.
U mjesnoj zajednici Sučerska, koja obuhvata 10 sela, bilježi se najveći broj povrataka. Da se ljudi nisu raselili širom svijeta, sada bi se sigurno vratili u Sučesku. Salih Mehmedović.
Što se tiče od povratka ovdje na mjesnoj zajednici Sučeska, najjači je dio povratka ovdje, baš ova brda i ova dva sela, Sučeska i Bučnić i Bostahovine. Vratilo se, ja mislim, oko 50% prije ratnog stanovništva, mada je jedan dobar dio nestao i raselio se po evropskim i odnosno svjetskim zemljama.
Dolaskom asfalta otvorena su vrata za intenzivniji povratak, ali i za donatore koji su ranije zaobilazili ova sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prva sedmica u oktobru mjesecu je tradicionalno dječja nedjelja. Kako se obilježava u Mostaru, javlja Sanel Kajan.
U sklopu programa obilježavanja dječje nedjelje, osoblje i mališani vrtića SOS Kinderdorf u Mostaru priredili su prigodan program. Selma Ćatić, direktorica vrtića.
U zadnjih 7 dana otprilike mi smo djeci počeli govoriti o dječjim pravima. Sve aktivnosti u vrtiću bile su osmišljene u vidu obilježavanja ove dječje nedjelje, a danas ste imali priliku vidjeti djecu koja su nam pokazala šta to znači dječje pravo na igru.
Dječja igra znači prozor u svijet. Na taj način mališani uče, zabavljaju se, razvijaju vještine i znanja, kaže Berima Haćam, psiholog.
U okviru obilježavanja ove dječje nedjelje, današnji dan je posvećen njihovom pravu na igru, koje je zaista pravo iznad svih, i mi pokušavamo da tu igru obličimo na način koji će zaista imati svoj nekakav pedagoški i psihološki pozitivan efekat. Mi imamo lijepo dvorište u kome, hvala Bogu, možemo priuštiti djeci da se igraju na jedan vrlo kreativan, ali siguran način. Tako da su danas, evo vidjeli ste i sami, uživali u toj igri i mi nastojimo, kad god je to moguće, kad vremenske okolnosti to dozvoljavaju, da djeca borave na zraku u tim organiziranim igrama, znači da kroz jedan nenametljiv način oni usvoje i nova znanja i zapravo se osjećaju dobro, što je najvažnije u svemu.
Iz dječjih vrtića ukazali su na to da im je između ostalog cilj kroz obilježavanje Međunarodne sedmice djeteta podsjetiti sve kako je biti dijete i koliko je djetinjstvo kratko, a koliko je malo sretne djece. Iz Mostara, Sanel Kajan.
Idućeg mjeseca u Konjicu će biti održana tradicionalna manifestacija Dani Zuke Džumhura. Detaljnije Mirsada Ćosić.
Manifestacija koja se održava u Konjicu, a posvećena je rođenom Konjičaninu, karikaturisti, pjesniku, piscu i putopiscu Zulfikaru Zuki Džumhuru, i ove godine bit će u znaku dodjele književne nagrade za novoobjavljenu zbirku priča, govori stručna saradnica za kulturu općine Konjic, Biljana Hanđo.
Pristiglo je 30 radova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i zemalja Europske unije. Predsjednica ovogodišnjeg žirija je književnica Nura Bazdulj Hubijar. U toku je ocjenjivanje, iščitavanje, ocjenjivanje radova i trebalo bi do polovine ovog mjeseca da se znaju i rezultati koji će biti objavljeni na manifestaciji.
Konjičani o ovoj književnoj nagradi, kao i o sjećanju na Zuku, kažu:
mislim da je ovo najbolji način promoviranje lika i djela Zuke, čovjeka koji je obilježio vjerovatno svojim svim djelima jedan period našeg zajedničkog življenja.
Pa značaj tako jednog velikog čovjeka za ovu malu sredinu je stvarno ogroman. Čak u pojedinim momentima mislim da mi Konjičani nismo svjesni šta je sve napravio i za bivšu državu, a kamo za ovu jednu malu Čašću.
Podsjećamo, prvu književnu nagradu posvećenu Zuki, koja je ustanovljena prije 2 godine, dobila je Sarajka Emina Bašić svojom zbirkom Zlatke i Haznadari. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slijedi kratak pregled vijesti i Mila Dobradović.
Novoimenovani ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Charles English izjavio danas u Sarajevu da je SAD ne vidi drugu budućnost za BiH osim članstva u NATO i Europskoj uniji. Ljiljana Zelen Karadžić ponovo je poručila svom suprugu, optuženom za ratne zločine, Radovanu Karadžiću, da njihova porodica prolazi kroz pakao zbog njihovog skrivanja, te da ona djeca i unuci očekuju da se preda. U Novom Pazaru je danas održana sjednica Vrhovnog sabora Rijaseta islamske zajednice u Srbiji, na kojoj je objavljena izvanična primopredaja dužnosti između Hamdi Jusuf Spahića i novoizabranog Reisa Alija Mazilkića. avion za snabdjevanje tipa Antonov 26 srušio se danas nedaleko od rezidencijalnog dijela Kinshase u Kongu, javljaju agencije. Prema prvim podacima, poginulo najmanje 17 osoba.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.